Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Turpinoties sausim laika apstokļi vīmārojami palalinājās uguns beista beiba mežūs. Todēļ valsts meža dienas cēcināja piļnēbā izavairāties no uguns izmantošanas mežā. Meža uguns nedrošajā laika posmā iedzēvotojiem ir aizliegts nomest mežā degošus priekšmetus, braukt ar mehāniskiem transporta līdzekļiem pa mežu un pūru orpus ceļim, kurinot uguns, kurus neatļautos vītos, kā arī veikt jebkuru citu darbēbu, kas var izraisāt ugunsgrāku. Taču, iemot vārā īpaši augstu ugunsbeistamēbu, dienas cēcināja piļnēbā izavairāties no guņas izmantošanas mežā, tādējādi pasargojot gan mežaudzis, gan tī meitošos dzēviniekus un citas dzēvos radības. Ir lomts, ka 2024. Godā tiks porceltas divas darba dienas. No pirmodiņas 23. Decembreis sāsdiņi 14. Decembri un no pirmodiņas 30. Decembreis sāsdiņi 28. Decembri. Darba likumā noteikts, ka darba nedēļas ietvaros viena darba dīna īkrēt starp svātku dīnu un nedēļas atpūtas laiku. Darba devējs šo darba dīnu var noteikt par brīvdīnu. Un porceļ to iz sazdiņa timā pošā nedēļī vai citā nedēļī to poša mieņeša ītvarūs. Reikojums par šādu darba dienas porceļšanu nokamajā godā ir, jo es dod navēlokai kortajo goda 1. Juļī. Saskaņā ar likumu, ja darbinieks savas reliģiskos porlīcēbas vai citu pamatotu iemeslu dieļ nav arī izrastījis darbā porceltajā darba dīnā, šai dīna teik uzskatēta par darbinieka ikgadējo apmaksotu atvaļinojumu dīnu vai vīnojoties ar darba devēju teik atstrodota citā laikā. Darba dīnas porceļšanas gadījumā minātais darbs nav uzskatams par vierstundžu darbu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstodes komunālās saimniecības porvaldē informēja, ka šajā godā jau ir veikti nesaistētu minerālu materiālu sagumu atputekļošanas darbi, piļītojot videi 0,3 kg uz kvadrātmetru atputekļošanas materiāla kalcija hlorīda. Ilukūba garums, kurā tiks veikti atputekļošanas darbi, ir sasnīt 7,5 kilometrus. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.